subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroornimo talaado ah oo bisha Oktoobar ay tahay soddon sannadka 2018-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo bogganna internetka ee v o a somali com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah saare cabdi axmed iyo cabdixakiim maxamuud shiruuc.
soomaaliya marka ugu horeysa ee waxaan ognahay in markay abaaruhu yimaadaanna dadka 50% inka badan waa dad reer guura iyo beeraley ah, waxay sababtaa in ay dad badan maxaa la yiraa cunto xumi soo wajahdo, dabadeedna ay ka dhalato halka gaajo tiro badan iyo macaluul tiro badan.
waa xildhibaan ka mid a baarlamaanka soomaaliya oo ka mid a xildhibaana ka socda 9 waddan oo dunida ah oo magaalada madrid ee waddanka spain uga qayb gelaya shir lagaga hadlaya arrimaha macaluusha iyo weliba cunto xumaanta dunida ka jirta.
qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa shirkii shalay ku dhex maray magaalada kismaayo wakiillo qaramada midoobay iyo sidoo kale amison ka socda oo looga hadlay xal u helidda xiisadda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe federaalk ee soomaaliya.
dabcan sidoo kale dhegaystayaal, idaacadda subaxnimo waxaad ku maqli doontaan magaalada hargeysa oo wacyigelin dhinaca la dagaalanka qabyaaladda ah laga bilaabay.
qodobadaas iyo kuwo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha dalka maraykanka Donald Trump iyo marwada koowaad ee dalkan maraykanka Melania Trump ayaa waxay u safrayaan magaalada Pittsburgh ee dalka maraykanka ku taala ee gobolka Pennsylvania maanta oo talaado ah, saddex bari kadib markii toogasho dhiig badan uu ku daatay uu ka dhacay magaaladaasi. macab ku yaala waa meel lagu cibaadaysto oo ku taala magaaladaasi iyadu ku taala gobolka Pennsylvania, waxaana halkaasi lagu laayay dad u dhashay yuhuud. madaxweynaha dalka maraykanka iyo qaar ka mid a xubnaha maamulkiisa ayaa waxay ku eedeeyeen warbaahinta maraykanka inay abuurayso caro sababtay in toogashada ay ka dhacdo madcabkaasi, islamarkaasina taasi si lamida sidoo kaleto walxaha qarxa lagu weeraro boostada iyadoo loo dhigayo saraakiil ka tirsan xisbiga dimuqraadiga. waxaase madaxweyne Donald Trump uu sheegay waxaasoo dhan inay yihiin kuwo ay ka dambeeyaan warbaahinta gudaha dalkan maraykanka oo carigelintaasi abuuraya. dadka kasoo horjeeda madaxweyne Trump ayaa iyaguna dhanka kale waxay ku eedeenayaan inuu kala qaybeyn qoto dheer oo bulshada dhexdeeda ah uu ku hayo madaxweynaha dalkan.
saraakiisha dalka Indonesia ayaa sheegay inay suurtagal tahay inaanay cidna ka badbaadin shil diyaaradeed oo ka dhacay waddankaasi, iyadoo diyaaradda loogu magacaabo Lion oo ay la socdeen 198 qof iyo weliba howlwadeenadii diyaaraddu ay hawada ku burburtay kadib 13 daqiiqo markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jakarta ee caasimadda waddankaasi. Sutubo Purwo oo ah afhayeen u hadlay wakaaladda samata bixinta ee dalkaasi Indonesia ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay sawirro muujinaya burburka diyaaradda iyo weliba sawirro kale oo iyaguna muujinaya burburka telefoonada gacanta, buugaaga, shandado iyo weliba qaybo kaloo ka mid a diyaaradda oo burburtay, iyadoo ay soo ururiyeen burburadaasi iyo weliba sawiradaasi ay usoo bandhigay walxahaasina ay soo ururiyeen kooxaha ku howlan dhinaca samata bixinta. wakaaladan howlahan isbadbaadinta wadda ee waddankaasi Indonesia iyo weliba howlwadeenada biyaha hoostooda quusa ayaa ka howlgalay arrimahaasi, iyagoo oo wax ka raadinaya goobta ugu weyn ee hadhaaga diyaaradda lagu arkay si ay baadhitaan ugu sameeyaan diyaaraddan oo ku burburtay jasiiradda Java ee ku taalla waqooyiga magaalada Jakarta. subax wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastaa joogtaanba oo idaacadda subaxnimo v o a idinka imanaysa Washington. magaalada Madrid ee caasimada waddanka Spain waxaa ka socda shir lagaga hadlayo gaajada iyo weliba dhinaca cayilka. Shirkaasi waxa uu yahay mid ay soo qabanqaabiyeen GPSHM oo ah shirkada baarlamaanka ah oo ka hortagta dhinacyada gaajada iyo weliba cunto xumaanta dunida ka jirta. Waxaana sanadkana shirkaasi ka qaybgalaya xubno ka mid a baarlamaanka Soomaaliya uu ka mid yahay Doktor Cabdi Cali Xasan, isagoo ku sugan magaalada Madrid ee waddankaasi Spain ee uu shirku ka socdo, ayuu wariyahayaga Saare Cabdi Axmed khadka telefoonka ugu waramay.
Warren Sahro iyo V O da aada ayaan idinka mahadcelinayaa fursadan noo siiseen inaan warbixin kooban ka siino shacabka Soomaaliyeed. Shirkan aan maanta u joogno magaalada Madrid ee dalka Spain wuxuu ku saabsan yahay dalad xildhibaanada adduunka ay ku bahoobeen oo ay ugu bahoobeen la dagaalanka gaajada iyo nafaqa darada iyo cunto xumida waxyaabaha ka dhasha, ha ahaadeen macluusha tirada badan ama ha ahaato maxaa la yidhaahdaa miisaanka tirada badan ee cuntadan isu dheelitirneen laga helo.
Waa gartay, waa yahay. Marka dunida oo dhan miyaa xildhibaanada ka qayb gelaya baarlamaanadooda xubno ka socdo, mase dalal gaar ah oo si gaar isha lagu haya ayaa jiro?
Dunida inteeda badan weeye, adiga hadda 9 waddan ka badan ayaa kasoo qayb galay, marka qaarad aan laga joogin ma jirto.
Waa gartay. Soomaaliya inkastoo abaaro badan ay ku dhufteen oo abaarahaas ay saameyn ku yeesheen dad macaluulo ay jireen, hadda way soo kabanaysaa dhinaca macluusha. Dhinaca kaleetana, dadka cayilka iyo cuntooyinka sida qaldan intay u isticmaalaan ay saameynta ku yeeshaan wadamada ay ka jiraan Soomaaliya kama jirto. Marka doorka Soomaaliya lagu qiyaasi karo ood shirka uga qayb gelaysaan?
Soomaaliya marka ugu horeysa waxaan ognahay in markay abaaruhu yimaadaanna dadka 50% inka badan waa dad reer guura iyo beeraley ah, waxay sababtaa in ay dad badan maxaa la yiraa cunto xumi soo wajahdo, dabadeedna ay ka dhalato halka gaajo tiro badan iyo macluul tiro badan. Mararka qaarkoodna markii roobku ay daan oo fatahaadu ay timaado, iyadana waxay dhalisaa in dalagyadii iyo xoolihii ayaguna ay saameyn ku yeelshaan roobka tiro badan iyo biyaha sidii dhacdayba sanooyinka u dambeeyey, taasina ay marar kale keento qax iyo gaajo iyo macaluul iyo cudurro la socda fatahaadaha. Marka intaba Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada adduunkan marka laga hadlayo xagga dhaqaalaha ugu hooseeya, kasoo kabanaya dagaal sokeeye, inkastoo kobaca dhaqaalaha uu sanadihii u dambeeyey uu aada isu soo tarayo. Haddana marka laga hadlayo gaajada, wadamada safka ugu hooseeya ku jira ayay ka mid tahay
dalalka ugu daran ee waqtigan cuntada sida qaldan marka loo isticmaalo laga qaado in aadka loo cayilo, amaba ay ka jirta xataa dhinaca kale macaluusha ee lagu soo bandhigay shirka waa kuwe.
Dadku marka ugu horeysa waxay inta badan ku fakarayaan wadamada hore u maray inay yihiin wadamada dee cayilka iyo uu ku badan yahay, laakiin statistikada waxay muujinaysaa mararka qaarkood wadamada dunida saddexaad, khaasatan Afrikada ka hooseysa saxaaraha, in ay percentage ahaan aa arkayso meelaha qaarkood inay aada uga sarreeyaan wadamada hore u maray marka laga hadlayo cuntada aan dheelitirnayn la cunaayo, kadibna ay ka dhashaan cayilka tirada badan iyo miisaanka zaaidka.
Waa gartay. Marka bal waxaad iga warantaa waxyaabaha dunidu marka ay hadda rabto inay soo saarto shirkan marka uu dhamaado aada la soo bixi doontaan ood rabtaan in wadamada ay hirgeliyaan maxaa ka mid a?
Waxa ugu horeeya dadka isugu yimid meeshan waa dad xildhibaana oo ka tirsan labada aqalka Congresska ama golaha shacabka waxaan u naqaano, iyo aqalka senatka ama aqalka sare. Labaduba waxay ka shaqeeyaan, waxay daraafgareeyaan, waxay soo saaraan shuruuc marka ay diyaarinayaan mashaariic sharcina badanaa waxay ku saleeyaan baahiyada halkaa ka jira. Marka shirkan waxa ugu muhiimsan oo aan kala imaan doono waxaa khibradooda inta badan aada noola wadaagi doona wadamada Latin America oo muddooyinkii dambe aada iyagoo ay maxaa garab ka helaya dowladda Spain oo wadan aada ugu dhow ah in ay ku jireen la dagaalanka gaajada iyo maxaalila fuqadarada iyo maxaalila cuntada aan dheelitirnayn waxaa u suuro gashay inay shuruuc badan oo arrinta ama lagaga hortagayo macluusha ama lagaga hortagayo cuntada aan dheelitirnayn inay wadamadooda ka hirgeliyeen sida iskuulaadka in laga soo saaro shuruuc cuntada ciyaalka marka ay yaryihiin la siinayo si looga hortago cuntada ama subag ku badan yahay ama sokortu ku badan tahay ama cusbada ku badan tahay khaasatan cuntooyinka loo yaqaano warshadaysan aada sonkortu ugu badan tahay oo marar badan aada arkayso in xayeysiin tiro badan oo ciyaalka soo jiidanayso in lagu sawiro cuntadaas oo ay wadamada hadda khibradda u leh halkan khibradooda ugu badan lala wadaagay ee latin america ay muujinayaan inay sun tahayba cuntada oo mararka qaarkood xataa waxa ay ka kooban tahay aan si cad loo arki karin marka la fiiriyo baakadaha ay ku jirto.
Wagaag dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa xildhibaan Cabdicali Xasan oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo u warramaya wariyahayaga Saare Cabdi Axmed isagoo ku sugan magaalada Madrid ee waddanka Spain oo halkaasi shir kaga qayb galayo.
Weli waxaad la socotaan idaacadda subaxnimo ee v o a Washington. Mas-uuliyiin ka tirsan beesha caalamka oo uu hogaaminayo wakiilka cusub ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicholas Haysom ayaa dalka waxa ay ka bilaabeen Soomaaliya kulamo ay ku dhexdhexaadinayaan mas-uuliyiinta dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada kaasi oo muddooyinkanba soo jiitamaya khilaafkooda. Mas-uuliyiinta oo shalay booqasho ku tagay magaalada Kismaayo ayaa waxa ay kulan ay albaabada u xiran yihiin la yeesheen madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe, waxa ayna sidoo kale sheegeen in loo baahan yahay in dalka Soomaaliya oo iska kaashanaya si wada jir ah in ay u wada shaqeeyaan mas-uuliyiintan uga wada shaqeeyaan horumarka. Haddaba warbixintan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Qadar Maxamuud Xareed.
Waa booqashadii ugu horreysay ee uu Nicholas Haysom, ergeyga cusub ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, uu ku tago magaalooyinka xarumaha u ah maamul goboleedyada Soomaaliya. Waxaana booqashadan oo shalay uga bilaabatay magaalada Kismaayo, islamarkaana ay ku tegi doonaan magaalooyinka Baydhabo, Garowe iyo Galmudug, isagoo ay weheliyaan mas-uuliyiin ka kala tirsan qaramada midoobay iyo kuwa midowda Afrika oo uu ka mid ahaa. Wakiilka midowda Afrika ee Soomaaliya, Ambassador Francisco Madiera, ayaa waxaa kulanay albaabada u xirnaayeen ay magaalada Kismaayo, gaar ahaana aqalka martida ee Jubbaland, ay kula yeesheen mas-uuliyiin uu hogaaminayay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam.
Dooddeera ayaa maanta Soomaaliya iyo xaaladeeda iyo meesha marayso khilaafka ka dhextaagan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada sida aan xal u aragno iyo Soomaaliya maanta inay u baahan tahay in la gaaro xal jidri ah oo si dhab ah arrinta Soomaaliya maanta looga wada hadlo. Aad baan ugu faraxsanahay safarkaas, waana ku soo dhaweynayaa mar labaad iyo mar saddexaad. Meesha ay marayso waa ka mid ah arrimaha amniga, siyaasadda, dhaqaalaha iyo xiriirka. Sheyga ugu muhiimsanna wuxuu ahaa xaaladda maanta waddanka uu ku jiro inay weji ka bedelo loo helo, waxaanan isla garanay in ay muhiim tahay in la wada hadlo, wadahadalla wax lagu dhameeyo, Soomaaliyana maanta danteedu ay ku jirto in hoos wax loo dhaqo, wax loo wada hadlo. Aynan cidina maanta waxna u yeedhin karaynin, cidina waxay rabto inay samayn karaynin. Dadka Soomaaliyeedna maanta ay u baahan yihiin wax dhaba inay ka wada hadlaan. Marka arrimaha gudahan iska afgaranay, fariin bay qaadayeen, meelaha kalena way mari doonaan. Laakiin sheega asalka waxa weeye xaaladda dhabta waddanku maanta uu ku jiro iyo arrimaha siyaasadda iyo amniga.
Wakiilka midowda Afrika ee Soomaaliya, Ambassador Francisco Madiera, oo isna ka hadlay kulanka ay mas-uuliyiinta Jubbaland kula yeesheen magaalada Kismaayo, ayaa sheegay in ay muhiim tahay in xalkama dambeysa laga gaaro khilaafka u dhexeeya mas-uuliyiinta maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Jubbaland, Kismaayo is part and parcel of our area of activities.
Jubbaland, Kismaayo waa qayb ka mid a meelaha aanu ka howlgalno, si la mid a sida aanu meel kasta u tagno annagoo baadi goobayna dhanka ammaanka, dhanka siyaasadda iyo weliba dhanka bini'aadamnimada ayaannu sidoo kale halkan u nimi. Waxaana sida ergeyga gaarka ee xogayaha guuda qaramada midooba uu sheegay ay tahay inuu isbaro gobolkan, iyadoo anigana ay tahay markaygii shanaad ee aan imaado si mar kale aan maamulka ugala hadlo, isla markaana aan u eego sida ay ciidamada iyadu u howlgalaan.
and see how our forces are operating.
Nicholas Haysem, ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya, ayaa sheegay in isaga iyo mas'uuliyiintu ay u tageen magaalada Kismaayo sidii ay ugu kuurgali lahaayeen xaaladda guud ee Jubaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo, iyo sidii loo sii dardargelin lahaa xiriirka ka dhexeeya maamulka Jubaland iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya, loona xallin lahaa khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya labada dhinac.
SRSG, that means Special Representative of the United Nations Secretary General, recently appointed to Somalia. I've been here a month.
Waan cusubahay, waxaan ahay ergayga gaarka ah xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. Ee dhawaan la soo magacaabay, waxaan joogay muddo bil ah. Waxaan halkan imi xilli uu cakiran yahay xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Sidoo kale waxaa ila socda saaxiibkayga oo ka socda midowga Afrika, waa Francisco Madere, si aanu xaqiiqatan ugu dhiirigelino dhammaan dhinacyada kala duwan iyo heerarka kala duwan ee siyaasadda Soomaaliya inay wada shaqeeyaan. Waxa aanu xoojinaynaa in Soomaaliya ay u baahan tahay in dhammaan dadkeedu ay wada shaqeeyaan, islamarkaana ay xal ka raadiyaan.
All its people to work together and to find a solution.
Booqashada wafuudan beesha caalamka ka tirsan ee gobolada dalka ay ku marayaan isla markaana ay kula kulmayaan mas'uuliyiinta maamul goboleedyada waxa ay iimaaneysaa xilli maalmo uu ka hor madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu kulan wada tashi ah ku casumay hoggaamiyeyaasha maamul goboleedyada dalka, kaasoo sida muuqata ay ka wada qayb qaadan doonaan dhinacyada siyaasadda isku khilaafsan ee Soomaalida. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Mar kale dhamaantiin dhageystayaal, waxaanu idin leenahay subax wacan oo wanaagsan. Dhibaatooyinka bulshada haysta Soomaalida ayaa la tilmaamay inay ka mid tahay qabyaaladdu, taas oo marar badan horseeda khilaafyada iyo dagaalada qabiilka ku salaysan ee alaabo dhexmara. Maxamed Siyid Cabdi, oo la yaqaano BK, waa fanaan inta badan dhalinyaradu xiiseeya fankiisa, waxaana shalay magaalada Hargeysa uu ku qabtay bandhig faneed noociisu ku cusub yahay bulshada, taasoo da'yarta uu kaga wacyigelinaya dhibaatada qabyaaladda. Haddaba wariyahayaga magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixinta nooga soo diray halkaasi.
Waa mid ka mid ah heesihii uu Maxamed Siciid Cabdi oo ku magacdheer BK uu ka qaaday bandhig suugaaneed Tixiya Tiraaba lahaa, oo ay ka qayb galeen boqolaal dhalinyaro u badna, kuwaas oo xiiseynaya inta badan suugaanta iyo mawduuca uu ka hadlayey. Maxamed waa mid ka mid ah fanaaniinta aadka loo xiseeyey, gaar ahaan da'yarto, waxaanay madashii uu bandhiggaasi ku qabtay ahayd mid dadka qaarkood meel ay istaagaan aan lahayn. Maxamed Siciid ayaa weydiiyey ujeedada bandhiggaas.
Aad baad umahadsan tahay. Horta waan kusoo dhoweynaya marka hore, maasha Allah. Waxaan ugu talagalay horta qadarka iyo dee fulintaba dee siday hawsha u fulisaba raxmaankaa noo fudeeyey, laakiin waxaan ugu talagalay inaan dhalinyarada kaga wacyigeliyo qabyaaladda. Qabyaaladdii baa mar walba sii badanaysa, dabadna sidaa darteed hees iyo hadalba waan kaga wacyigeliyey.
Kolay dhalinyarta horena waa u joogeen iyagoo badan, in badanna adigu muddooyinkii u dambeeyeyna waad heesasay. Maanta maxaa ku soo beegay ama waxaa maanta kuu muuqday inaad qabyaalad ka wacyigeliso dhalinyarta isugu yeedho? Waanan joogay goobto cidi lacag kuma gelay, way furnayd, bilaa lacag baa lagu gelayey. Inta badan waxaa la bartay fanaaniintu markay heesa waqtiyadan dambe weliba Hargeysa lacag baa lagu galaa. Inaad u furto dhalinyarta ood kala hadasho maxaa maanta keenay?
Waxaan ugu talagalay dee marka hore waad ogeyd oo lacag baa lagu qaadi jiray showyada, laakiin bilaash baan ka dhigay. Inaan dhalinyarada dareenkeena aan soo jeediyo, heesiyaan qaaday waxaa ka mid ahaa adoo qaranaad ku faantay qolo, waxaad qabsataa lagaa qariyo, waxaad qastay baa lagu qurxiyey Abwaan Xasan Dhuxul Laabsaalax.
Qabiil ku difaaca ki ku qashay
marka muhiimaddu waxay kaga duwanaayeen inaan wacyigelinta iyo jacaylkii aan isugu dhex qaldo si dareenkooda aan u helo dhallinyarada. Aad baad umahadsantahay.
Marka laga yimaado heesa, heesta imika adii sheegtay, dhegeystayaashu nala dhegeysteen, hadalladii aad goobta ka tidhi,
hadallo badan waan idhi, maasha allah, waxaan jeclahay dhallinyarada markasta fanaaniintana meel kasta joogaan waxaan ka codsanayaa in muhiimadda la saaro qabyaaladda, qabyaaladda in la cidhibtiraan jeclay. Qabyaaladdu waxbay dumisaa, waxba ma dhisto. Marka aniguna waxaan ballan qaadayaa inaan gobollada Soomaaliland inta aan ka gaadho aan soo maro, dabadeedna dhallinyarada rag iyo dumarba aan wacyi geliyo anigoo voluntary hawsha ku wada. Dad baa jira dee iga waxyaaba shidaalka iyo waxaa iga yar caawiye. Waxaa ka mid a Damal Hotel, maamulaha ugu sarreeya ee Nuuradiin Mahad, Hinda Cabdimuuse igu caawisay sidaan hore u sheegay karoon, saxaafadda anay kala harin ilaa defio ilaa meel kasta maasha allah.
Heesaha wadan ayaad qaadaa kale, runtiinta badanna wacyigelin bay qaybtaada. Marka laga yimaado in jacaylnu aad ka haysto wacyigelintii wadaniyadda ayana jirta, tan imikaad wadde qabyaaladaa jirta, tii guud ee dhallinyarta, bal mid kale haddaadna xusuuso sugaantaada wadaniyadda.
Way jiraan heesa badan. Adaan kugu hoos dhashay miyaan kaa dhoofayaa Xasan Daahir Ismaaciil warsamay dhibi heestaa taa waan qaaday. Waxaan ahay wadani jecel sida waalidkii dhalay wadankiisa hooyo aakhiro abwaan aakhiro. Anigu markaan heesaha wadaniga qaadayo waan ka jeclahay kuwa jacaylka.
Inta badan dhalinyartu tahriibtaa maxamedow, suudal bay dhaqaaqaan oo badaha isku tuuraan. Erayga ah adaan kugu hoos dhashay miyaankaa dhoofayaa oo dabcan aad u jeedo dalkaygii kama tegayo, markaad eegto adigu maxaad dhalinyarta maanta u sheegi lahayd adigoo v o la hadlaya?
Horta aad baan u salaamayaa v o a. Waxaan leeyahay siiya sharaf ku noolada bada v o a. Waxaan dhalinyarada ku wacyigelinayaa inay ka tagaan qabiilka, inay iska daayaan tahriibka, inay wadankooda iimaansadaan, wadankooda khayraadka ku jira inay kala soo baxaan. Hadraawi baa wuxuu yidhi, nin salowgay maalkiisa ka salkaxay xaqiiqdiisa, qofku saamilaray maaha. Hadda salama loo gaabi uu yidhi, ha ku jabin saqlaa waalan.
Barkad Maxamuud Kaariye, v o a, Hargeysa.
weli washington ayaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal. ciddii ay seegaan warbixinada iyo wareysiyada aan sida tooska haatan u sii deynaynana waxa ay dib uga dhegaysan karaan websaitkeena v o a somali.com. doorashooyinka madaxtooyada iyo kuwa baarlamaaniga ah ee maamulka Puntland ayaa lagu wadaa in ay qabsoonto horaanta sanadka soo socda, iyadoo hadda ay ka harsan tahay muddo kooban, waxaana qeyb ka mid ah deegaanadaasi ka bilaabmay kulamo lagu soo xulayo xubno ka mid noqon doona baarlamaanka. Wariyaha v o a da ee Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq sida uu warbixintan noogu soo diray.
magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa ka soconaya loolan loogu jiro ka mid noqoshada xubnaha baarlamaanka Puntland ee soo socda, waxaana hanaankii soo xulista duqeyda dhaqanka loo bedelay in qeybaha bulshada oo tiro laga soo xulay ay kala xushaan xubnaha doonaya xildhibaanada baarlamaanka maamulka Puntland. kulan loo qabtay 9 xubnood oo wada doonaya kursi ka mid ah baarlamaanka Puntland ee kasoo gala gobolka Mudug ayaa duqeyda dhaqanka oo soo xushay 31 xubnood oo kala dooranaya xubnaha isu soo taagay, waxaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, ayna ka qayb galeen qeybaha bulshada iyo waxgaradka gobolka. inkastoo kala xulashada xubnaha isu soo taagay is aragii horeba lagu kala baxay, haddana waxaa loo xushay Cabdicasiis Maxamuud Cali Xaajisayn oo mid ka mid a beelaha Mudug u matali doona xildhibaanada soo aada, waxaana xildhibaanada baarlamaanka Puntland ee hadda jooga uu yahay waqtigooda gabagabo. Nabadoon Gaani oo ka mid a waxgaradka gobolka Mudug ayaa sharaxaya sida ay ku timid hanaanka kala xulashada xubnaha isu soo taaga.
taayada haddii aan sii qadimo odayaal ahaan, waxaanu lahayn go-aan oo ah hubintii aan magacaabis ahayn in doorasho dadban loo qabto oo erge loo sameeyo, odayaashu ay ergadaa qabtaan mar jecna u yihiin, dabadeedna go-aanka soo baxo ergadaasi soo saadhay islaanka loo gudbiyo. Annagu marka soo heshiidayadii waxa weeye inaanu maanta munaasabaddan qabanno, ku kala reebno gabdhaha iyo ragga halkan ku tartamaya, dabadeedna qofkii soo baxa aan warqadaha u saxiixino.
Xaaji Seen ayaa goobta ka sameeyey ballanqaad waxqabad.
Waxaa ka dhacay dalka Soomaaliya abaar baahan, abaartaasoo aanfaysay dhammaan dad iyo duyaba oo loogu magacday abaarta liyada sima. Abaartaas annaga dalkeena meeshaan degno khaas ahaan gobolka Mudug aad bay u saameysay. Waxaan ka mid ah dadkii isku xilqaamay inay ka qayb qaataan badbaadinta dadka iyo xoolaha ayaa abaartaas saameysay. Waa nimo mahadcelinayaa dhammaantiin bulshada halkan ku dhaqan iyo ergada sida sharafta codkeena haysteen. Waxaan ballan qaadi doonaa inaan si sharaf leh xilka u guto, ugana soo dhaari doono sidii ku horaan usu shaqeeyeyba waqtiga oo kul dartiis waxba ku badan kaga jeedi meyna dheer.
Nidaamka kala xulashada xubnaha isu soo taagay ka mid noqoshada xildhibaanada baarlamaanka Puntland ayaa ah mid ugub ku ah gobolka Mudug, hase yeeshee waxaa loo doorbiday in meesha laga saaro nin jeclaysi iyo isqabqabsi, isla markaana bulshadu ay xulato xubinta u matali doonta baarlamaanka Puntland ayna ku qanceen ballanqaadka uu u fidiyey. Dhinaca kale, war qoraala oo ka soo baxay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa duqeyda dhaqanka looga dalbaday in xubnaha baarlamaanka ee lagu howlan yahay soo xulistooda lagu soo dhammaystiro qoondada haweenka ee 30% ah. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Waxaad dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii dhownahay sida codka haatan dhegihiina ku soo dhacayaba oo tilmaamayo waa codka fanaanada Khadra Daahir Eege. Dhegeysi aboon.
Codkaasi baxsan ee Khadra Daahir Ciige ayaan dhegihiina uga sii tagi doonaa waa tabintii Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigu Asaare Cabdiaxmed, iyo sidoo kale barnaamij soo saaristii iyo isku dubridkii Bashiir Abikar Cabdullaahi. Intaynu mar kale kulmi doonana, nabadgelyo.